Tak kázání se jmenuje Na co máš? Jak už jsem to psal. Já nevím, jak se hodnotíte, jak to vidíte. Možná jsou věci, na které máte, které dokážete, ale pak jsou věci, které víte, že byste jako udlat měli třeba, že je to správný jako se do toho dát, ale prostě na to nemáte sílu, nebo to jako máte pocit, že to nedokážete. A člověka to vede k takový jako bezradnosti a připadá si třeba takovej jako chatrnej. Ale nevím, to si každý asi víte, znáte ty svoje slabiny a přednosti. Já bych tady navázal trošku na to, co jsem čet, protože trošku to kázání o tom bude. Když jsem čet tam o ty Máří Magdaléně, tam o ty, ten příběh z toho, toho farizea, toho jeho domu, tak Ježíš se tam smilovává nad tou prostitutkou a vlastně vlídně k ní promlouvá, že jo? Jakoby chrání před tím farizem, protože věděl, co si o ní myslí. A ten Šimon si myslel, že vůbec by neměl jako dovolit, aby se ho ta prostitutka na ní makala, že jo? Že to vlastně jako bylo určitý jako znečištění jeho, že jo? Ale Ježíš naopak se jako jí zastává, jako snaží se jí ochránit, ukazuje, že jako co dobrýho udělala u něj a co on vlastně opomenul a co si on vůbec neuvědomoval. A já si myslím, že on k ní přistupoval proto, ne, že takhle se získává Boží milosrdenství, jako že bychom mohli říct, aha, tak takhle se to dělá, takhle se získává Boží odpuštění, že padnu, budu na někoho lejt volej a pak budu vlasama vytírat, to já bych třeba ani nemohl, že jo? Na to ty vlasy nemám. Ale chci říct, že takhle se to není o tom vnějším úkonu. To bylo o tom, že ona měla tu kajícnost. Ona měla vědomí toho svého selhání, ona měla to pokání. Ona věděla, kdo je. A věděla, jsem, co jsem, dělám, co dělám, dělala jsem, co jsem dělala a dělám, co dělám, já nevím, jak to bylo. A potřebuji pomoc. Jsem na dně. A nad tímhletím toho se Bůh zastává, k tomu ukazuje svoje milosrdenství a vlídnou tvář. Žádný výmluvy, jako ve smyslu, já to měla těžký v životě, nikdo mi nepomohl, když jsem byla malá, táta nás opustil, máma se o nás pořádně nestarala, no a proto to se mnou takhle dopadlo. Žádný výmluvy vám nepomůžou. Člověk je zodpovědný, za co je zodpovědný a nemá cenu se vymlouvat na jiný lidi, na okolnosti života nebo něco podobného. Je to falešný. Je to cesta, která nikam nevede. Neprospívá to Boží moudrosti, aby do vás vstoupila ani Božímu poznání. Na druhou stranu Ježíš je v domě farizea a jako tam je to úplně obráceně. Jako by si chtěl z nich udělat nepřátele. A skutečně, nevím, jestli to takhle jde říct, si z nich nepřátelé udělal, ale oni jeho nepřátelé v podstatě už byli. A tady třeba je napsáno tohleto. Možná, že my bychom to dělali jinak, ale tady v tom rozhovoru se píše v tom 44. verši. On říká, běda vám, jste jako zapomenuté hroby, neznatelné, po nich lidé nahoře chodí a nevědí o nich. Pak tam byl jiný z jiné skupiny a říká, na tomu jeden ze zákonníků odpověděl, mistře, když toto říkáš, urážíš také nás. A on mu řekl, i vám zákonníkům běda. Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést a sami se jich nedotknete ani prstem. Skutečně z nich nepřátelé, jeho nepřátelé byli a byli z nich tak velký nepřátelé, který ho nenáviděli k smrti, podnítili, podněcovali ostatní lidi, aby došlo k jeho zabití. Ježíš, ono to šlo jako by udělat jinak, že jo, říct. A já vím, jako, že nejste v jádru špatný, nebo že to myslíte dobře, ale prostě děláte to blbě. Takhle se to dělat nedá. Musíte to dělat nějak jinak. Jenomže problém byl v tom, jak je napsáno, že Pán Ježíš Kristus viděl do člověka a nepotřeboval, aby mu někdo říkal, co je v člověku. Protože oni v jádru dobrý nebyli. Oni v jádru byli zkažení. Ale říkali, že mají světlo a Ježíš nad nima vyslovuje soud. Žádný slitování, prostě soud. A víte, proč to bylo? Bylo to proto, protože ta milost v nich se neměla prostě čeho chytit. Člověk se může dostat do stavu a situace, že ta milost Boží v něm se nemá prostě čeho chytit. Nic tam není. V té situaci oni byli. Víme z písma, že nebyli oni všichni stejní. Že třeba Nikodém byl jeden z nich, ale přišel večír, potají a ptal se. A Ježíš tam s ním nějak vlídně mluví a vlídně mu něco vysvětluje. Ale já jsem si říkal, takhle, když si někdo chce udělat z někoho nepřítele, tak se to udělá takhle. Že někdo vám řekne, ale tak teď urážíš i mě, ale normálně by člověk říkal, je počkej, já jsem to tak nemyslel. Ale Ježíš říká, ale tobě věda taky, v čem nejseš lepší. Víte co? Tady to mě vede k takový otázce, že na co máme? Máme na milost, ale máme taky na spravedlnost. Dávat milost, udělit milost je snadný. Nebo jako slitovat se může být snadnější, než činit tu spravedlnost. Zvláště u člověka, který ho miluješ. Představte si, že máte prostě syna nebo dceru, nebo máte manžela, manželku, někoho, na koho vám záleží, tak nad ním se velice jako snadno smilujete, že jo? Že jako chcete mu dát novou šanci, tak prostě to nějak uděláte vždycky, že jo? Nebo nad sebou se člověk taky smiluje. Ale otázka je, že jestli opravdu se tomu dá říkat, že člověk, když se smiluje nad někým, koho má rád, že má na tu milost. Ale dokáže se smilovat i nad nepřítelem, protože písmo to říká, že to máme dělat, že jo? Milujte ty nepřátele. To je dávání určitý milosti. Jestliže na tohle nemáme, tak na tu milost nemáme. Protože mít na milost není jenom smilovat se nad tím, koho máš rád, ale mít na milost znamená smilovat se nad tím, koho rád nemáš, kdo ti prostě leze krkem. A potom je tady otázka mít na spravedlnost. Představte si, že byste byli soudce člověka, který ho milujete. Měli byste nad ním vykonat soud spravedlnosti. Já jsem tady jednou říkal, že když se děje milost, neděje se spravedlnost. Když se nad někým smilováváte, neznamenáte, že ten člověk se změnil, je jiný, že se polepšil, že prostě všechno dělá dobře. Milost je to, že není jiný, ale že prostě dostal tu milost. A spravedlnost je to, když se neděje milost a děje se spravedlnost. Děje se trest a spravedlivá odplata za skutky. Představte si, že byste byli v roli soudce svých dětí, který by prostě něco zlýho provedli. A vy byste seděli jako ten soudce a měli byste spravedlivě soudit a měli byste ho říct, jo, bylo to zlý a já tě odsuzuju, abys 25 let seděl prostě ve vězení. Když by to byl někdo cizí, jasně, je to prostě gauner, který nemá vůbec jako soucit a slitování, ať tam prostě schnije v díře, protože to, co udělal, je hrozný. No ale u toho syna dcery bychom řekli, no ale já vím, že on není v jádru zase tak špatný, on to tak určitě nemyslel, oni všechny ty okolnosti prostě k tomu dohnali a já jako nevím. Víte co, jako mít na spravedlnost i vykonat skutečnou spravedlnost není tak jednoduchý. Říct odpouštím, běž si a dělej si, co chceš, prostě máš milost, všechno je ti odpuštěný, to u toho, koho milujete, uděláte. Ale vykonat spravedlnost skutečně spravedlivou nad tím, koho milujete, znamená způsobit si bolest. Znamená to trápit sám sebe. A člověk někdy na to ani nemůže koukat, nebo není toho schopen. Těžko říct, jak se cítil Bůh, když vykonával spravedlnost nad svým synem, který ho odsoudil k trestu smrti za něco, co neudělal. Já si myslím, že toho Otce nebeského to muselo vnitřně prostě trhat na kusy tohleto. Ale dokázal to. Protože Boha reprezentuje milost, ale taky spravedlnost. Milost to je láska a spravedlnost je spravedlivý soud. Obojí musí být, protože základem Božího trůnu je milosrdenství a pravda. A tohle nikdy nemůžeme od sebe oddělit. Ať už máme oblíbený z Bibli verše, že milováním věčný milují tě, protože neustále činí milosrdenství, to je pravda, ale není to všechno. Pravda je úplná ta, že budeš se zodpovídat ze svých skutků, budeš stát před soudním stolcem Kristovým. A my bychom to ve svém životě měli taky hledat, tohleto. Protože tím se blížíme k Bohu, aby jsme měli vůli k milosti i nad nepřítelem a odvahu ke spravedlnosti i nad těma, který milujeme. Protože tohle reprezentuje Boha. K tomu to je, tohle reprezentuje Boží charakter. Ochota k milosti, odvaha ke spravedlnosti. Ve mně se někdy kroutí, když prostě vidím, já nevím, byl jsem na spoustě pohřbů všelijakých, když někdo zemře a někdy prostě lidi umřou jako ve věku, kdy už jako jejich život končil a už to nešlo pokračovat, tak to je jasný. Ale někdy to byli lidi, kteří byli mladí, že jo. Já si pamatuju, že před lety, jsem si vzpomněl, byl to Járy, tadyhle brácha, že jo, 18 letej, zabil se v autě, myslím, že jo, a já byl jsem mu pohřbívat nový pace. A to je prostě jakový smutná věc, protože jeho život skončil předčasně, ještě k tomu takovým hloupým způsobem, že jo. A častokrát jsem to slyšel o těch pozůstalých, který říkají, no, on nebyl, byl dobrý, on měl psa, staral se o něj, měl kočku, nebo já nevím, jo. A on nebyl tak špatný. Ale víte co? Jako smrt člověka neudělá lepším ani horším samou o sobě. Smrt prostě jenom ukončí pozemský život a člověk byl, co byl. A je jenom jedna věc, jenom jediná, která vás může dostat do nebe. Jenom jediná, jiná není, prostě neexistuje, je to obět Ježíše Krista. A pak člověk jakoby naznačuje, že by ten člověk měl být teda v nebi, ale já si myslím, že my nemáme víc milosti k těm lidem než Bůh, že nejsme ani spravedlivější, ani milosrdnější. A myslím si, že uznání vlády Ježíše Krista znamená dávat věci do jeho rukou. Úplným klidem, protože to je úplná milost a dokonalá spravedlnost, o který my zas toho tolik nevíme. A když jsem byl teďka naposled za Pepou Pokorným, tak jsem se ho ptal na jednu věc, ptal jsem se ho, jestli se modlí za to, aby si ho Bůh vzal. Tak on už jako je, že ho plný neduhu, 103 let mu za chvíli bude, ale trošku se to vylepšuje zase. A on říkal, že tu modlitbu nevyslovuje. Říkal, nevyslovuju tu prosbu, aby si mě Bůh vzal, protože věci naší smrti před námi Bůh skryl. A my nemáme dost moudrosti na tom, abychom věděli, co všechno se s námi má na tomhle světě stát, čím vším máme projít, aby jsme byli připraveni. Říkal, dvakrát jsem tu modlitbu vyslovil, ale teď už ne. A z písma víme, že ty věci skutečně Bůh člověku skryl. David se modlí v jednom žalmu a říká, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů mi ještě zbývá. A tam o to prosí, ale o to prosí proto, že to neví. A taky v písmu není jasně jako řečený, že Bůh mu to nějak jako vysvětlil, že mu to řekl, kdy to bude. To je jenom Davidova zvědavost nebo touha, nebo já nevím, že by to chtěl vědět. Já teď nechci říct, že tady ta věc, jak to říká Pepa, že to je jediná správná odpověď. Mně v tom připadá, říkám to proto, že v tom vidím kus moudrosti, ale vím, že jsou chvíle, kdy jo, že se není to zlý se modlit za to, aby Bůh si člověka už třeba k sobě vzal. Ale musíme skutečně z bázní a třesení v tom hledat tu Boží moudrost. Musíme mít prostě respekt k tomu, to respekt znamená uznání a úctu k tomu, že Bůh je na nebi a my jsme na zemi. My jsme se dostali k takové debatě s jedněma známejma, protože já, že jo, zase jsme se dostali k debatě kvůli včelám, A teďka došlo tam k takovému, jako, že jak oni to dělají, jak to mají zorganizovaný. A zase tam někdo jako řekl, jako, to není možný, to snad asi fakt řídí Bůh. Jo? A já jsem říkal, jo, přesně tak to je. Je to určený řád stvořitele, který tohle všechno prostě určil jako limity, řády, pravidla a cesty těch jednotlivých věcí. A jeden říká, tak mi řekni, co má Ježíš Kristus společného se včelama. No, já bych řekl, že Ježíš Kristus má všechno společné se včelama. Protože Bible říká, že jenom jeden Bůh a jeho jméno Ježíš Kristus. A Bible říká, že skrze něho byly stvořeny všechny věci a bez něho nepovstalo nic, co jest. Tak to v Biblii je. Ježíš Kristus podle Bible je moc nad všemi mocemi a v listu Koloským, tady vám přečtu, co tady se píše, 1. kapitola 13.17. Tady se říká tohle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, nebeské trůny, panstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno a všechno v něm spočívá. Abych vám to rád ještě přečet tady v Pavlíkově překladu, tam je to pěkně přeložený a tady se říká, jež nás vysvobodil z pravomoci tmy a přenesl do království syna jeho lásky, v něm máme osvobození, odpuštění hříchu. Jenž je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, protože jím byly stvořeny všechny věci v nebesích i věci na zemi, viditelné i neviditelné, ať trůny, ať panství, ať knížectví, ať všechny věci byly stvořeny skrze něho a pro něho. On je především a všechny věci jím drží pohromadě. Prostě to je jasně řečeno, že Ježíš Kristus byl Bůh a je to nejvyšší moc, která existuje. Takže mě z toho vyplývá, že je to on, kdo naučil včely, jak to mají dělat, jak se dělá med. On naučil lítat čápa, rorejse, potápět se ryby. A není to žádná příroda. Příroda není nikdo. Příroda sama nemá rozum. Není to ani náhoda, ani evoluce, ani náhodný výběr a nejsou to ani miliony let. Je to dílo mistra, je to dílo někoho, kdo je inteligentní, kdo rozumí, myslí a ví, jak ty věci jsou. Jeden člověk, který tohle slyšel tam, řekl takovou zajímavou větu. On řekl, duše tělo oživuje. Duše tělo oživuje. On je nevěřící, ale tohle to tam vyslovil. A mě pak najednou vyskočila v hlavě taková jako myšlenka, kterou jsem řekl nahlas a řekl jsem, tělo bez duše je bezcenná hmota, kterou nikdo nemá rád. A bylo ticho. Protože z každého z nás se stane bezcenná hmota z hlediska tělesného, s kterou nikdo nebude chtít mít vůbec nic společného. Tak to je. A proto mám za to, že svět duchů a duší je významnější než tenhle ten viditelný svět, protože v něm se odehrává život věčný. Ježíš Kristus řekl, slova, která mluvím, jsou duch a jsou život, tělo samo neznamená nic. Pro duchovního člověka je to směrodatný v životě takhle přemýšlet a uvažovat. Pro člověka tělesního určitě ne, pro něj tohle nemůže dávat žádný smysl. A teď, jestliže Ježíš Kristus skutečně skrze něho byly stvořeny všechny věci, že bez něho nepostalo nic, co existuje v životu, jestliže jim všechno drží pohromadě, jestliže skutečně to byl stvořitel světa a jako člověk přišel na svět a jestliže na tom světě byl, co byl, a jestliže se choval, jak choval a jednal, jak jednal, tak co to znamená? Co to znamená? Pro mě to znamená úplný výmyk celým mým představám, celým mým fantazií, protože to byl sestup do takové hloubky, který by nikdo jiný nepřežil a nezvlád. Vůbec by nemohl pomyšlet, že něco takového někdo vydrží a přežije. Tolik urážek, tolik křiv, tolik bolesti. A přitom jako odpověď bylo, sám sebe obětuju za vás a umírám za ty, kdo mi to činí. A ty lidi, my jako bytosti stvořený Bohem, říkají, že rozumí tomu líp než Bůh a že nějak jako diskutují o tom, co je dobrý, co je špatný a my to víme líp. Cítí se být uražený někdy Bohem. Jenom ze naší svobodní vůle můžeme udělat to, že Boží vůli nadřadíme svojí vůli. Bůh to z nás vytloukat nebude nikdy, on to nedělá. Ale nikdo jiný, nejde to nějak zastoupit, že povýšíš Boží vůli nad vůli svou. Tohle znamená jinak sestrojený život, znamená to úplně jiný životní směr, znamená to duchovní růst. To je jenom ďábel. Tohle z lidí se snaží vytlouct. A vynucuje, aby jeho vůle, aby nad jeho vůle byla nadřazená tý lidský. Láska k Pánu Ježíši Kristu znamená mu věřit a důvěřovat mu. Zachovávat jeho slovo, protože ty víš, že to je to nejcennější. Že nic cennějšího není. Já jsem teďka prostě, to je nějak dlouze vyprávěl, jsem takový zážitek, jel jsem z Vrchlabí a přede mnou jel traktor s vlekem dřeva a najednou sjel ze silnice, takhle pomalu sjel ze silnice, ten vlek se převrátil, traktor se převrátil jakoby na druhou stranu, narazil do takového toho mostku kamennýho, že jak tam je přesto. Ten příkop byl docela hluboký, tak jsem vyskočil z auta, běžím tam, tam prostě ta kabina toho traktora byla plná kouře, že jo, bílýho kouře. A ten řidič se tam zmítal, bouch, mlátil prostě rukama do kabiny a zmítal se tam. Já jsem měl hrůzu, že má nějak přiskříklý nohy, tak jsem otevřel ty dveře, on vypadl prostě po hlavě, sjel po ten traktor, že jo, teď ten traktor byl napůl převrácený, tak jsem se bál, že ho to tam přiskříknu, jak ještě nějaký chlap přiběh, tak jsme ho tahali z toho traktoru a tahli jsme ho pryč, protože jsme nevěděli, co ten kouř, jestli to hoří, nebo co se tam děje. A tahli jsme ho pryč, on byl hodně jako potlučený ve obličeji a on byl v šoku teda, ale křičel pořád dokola jednu větu. A křičel, já už nechci žít, já už nechci žít. A já, prostě mě to nějak jako zaujalo, ty jeho výkřiky, jakože já už nechci žít, já už nechci žít. A myslím si, že to prostě, že to v něm bylo, že to nebyla žádná náhoda, že to křičel. Já si myslím, že takových lidí na tom světě jako je víc, který prostě už to jako nedávají, nezvládají to prostě, jako nikdo vám nebude v Kauflandu křičet, když stojí frontu s košíkem, že už nechce žít, že už toho má dost. Že už to nemůže vydržet. To jenom v takovéhle situaci, kdy nějak povolí ta zábrana, člověk řekne, co opravdu si myslí a řekne tu pravdu, co je v něm. A já si myslím, že to, jak on to tam volal, že to byla ta pravda o něm a v něm. A prostě byla to prázdnota, bylo to zoufalství. Já jsem přesvědčený o tom, že život bez Ježíše Krista vede nakonec, až už nebudete moci jezdit na žádný vejlety, až už nebudete, až přijde ta doba tísně, že vám nezbyde nic, že to vede prostě k zoufalství a prázdnotě. Nikdo z nás nemá na to, aby žil život spravedlnosti. A nikdo z nás na to mít nikdy nebude. potom se nemusíme vůbec přijít, je jasný. Ale máme na to, aby jsme mohli ke Kristu přicházet jako ta Máří Magdalena. Aby jsme věděli, co teda jsme zač, aby jsme to i uznávali, aby jsme nebyli pyšní, aby jsme se nevymlouvali na jiný lidi, že nám nikdo nepomohl, tak tyhle ty řeči, já nevím, prostě to všechno okolo. To ve skutečnosti je to smutný, ale je to pýcha, že pýcha je sebezdůraznění. Prostě, ať už je to ve smyslu, já jsem tohle dokázal, anebo já mám takhle veliký trápení. Prostě já je nahoře. To je cesta nikam. A nebo můžeme zkusit druhou cestu, to, jak to měli ty farizové a zákonníci, kteří se viděli prostě v celku obstojně, že jo, ne, že by řekli, že jsou dokonalí, ale řekli by, no, ujde to. Ale to je jistá cesta do pekla. V 2. Timoteovi 2.26 se říká, tam je napsáno, že služebník Kristův má trpělivě poučovat odpůrce. Že snad jim dá někdy Bůh, že přijdou sami k sobě a dobudou se z pasti, kterou na ně nastraží. Teďka v čem ta past spočívá? Bible říká, byli, doslova byli uloveni, polapeni, anebo zjímáni k činění jeho vůle. Když někdo je zajatec, tak jeho vůle je zcela potlačená. A svoji vůli nad ním vykonává někdo jiný. On nejde tam, kdy on chce někam. On jde někam, kdy někdo jiný řekne, že může někam jít. On nejí, kdy chce jíst. On jí, kdy někdo jiný řekne, teď budeš jíst. On nespí, kdy chce on spát, ale spí, když někdo jiný řekne, teď budeš spát. Nepracuje, když prostě úplně ve všem jeho vůle je potlačena. Zajatec nemůže vykonávat svobodnou vůli. Je zajatcem. Vůli nad ním vykonává někdo jiný. Ale tohle dělá jenom ďábel. Přesně to, co jsem teďka říkal, Bůh nad váma nikdy nevykoná. Bůh vás nechá jít, když budete chtít jít špatně, tak vás nechá jít špatně, ale bude vás volat. Ale neudělá z vás zajatce. Nikdo, kdo je blízko Kristu, není jeho zajatec. Musí tam vejít ze své vůle a ze své lásky. A jestli ho tam ta láska neudrží, tak už není. Bůh nedovolí jiný síle, aby působila a udržela ho tam. Prostě to neudělá. Bible taky mluví o antikristu. A říká, že antikrist tady je. Já jsem si všimnul, že je mnoho lidí křesťanů, kteří se toho bojí, jako když se začne mluvit o antikristovi, že jako mají z nějakého fanatismu, nebo jako že to už překračuje všechny meze, no ale my nemůžeme se toho vyhejbat, v Biblii to je, a proto o tom můžeme a máme mluvit, ale antikrist tady je na tomto světě, existuje, ale ruku si s ním takhle jako nepodáte. Antikrist je protibožská síla. Je to něco jako neosobního, není to osoba. Je to protibožská síla. Je to něco, co je proti tomu, co říká Bůh. Je to, když Bůh říká, tohle je dobrý, tak antikrist říká, to není dobrý. Když Ježíš říká, tohle je cesta, kudy máš, on říká, ne, to není ta cesta, kudy máš. Bůh říká, tohle je hodnota, na který stav, antikrist říká, ne, na tomhle stavě se nedá. To je špatný. Antikrista potkáváte, věřte tomu, že když odsud vyjdete, tak ho potkáte, někde ho uvidíte, někde se s ním potkáte. Může to být článek v novinách, pořad v televizi, nebo film, nebo myšlenka, prohlášení. Tam najdete antikrista. Je to protibožská síla, která působí proti tomu, co Bůh říká, tak je to šipka proti tomu. A tady s těma věcma bychom měli taky nějak nakládat, že jo? Protože spolupracovat se s tím nedá. Pavel říká, že všechno můžu v Kristu, který mi dá sílu. Můžu mít nadbytek a můžu mít i chudobu. Časy, které jsou před náma, my nevíme, jak to bude, ale s tímhle můžeme počítat, že všechno můžeme v Kristu, který mi dá sílu. Ale ta podmínka toho, aby jsme se měli vnitřně dobře, je, že budeme duchovníma lidma prostě. Já to vidím tak, a už budu končit, že v církvi jde jenom o jedinou věc. V zásadě. Nejde o to, jak dobře tady hrajou, jestli tady jeden nebo 20, jestli se zpívá falešně nebo tak. Ne, že prostě není to to hlavní. Ale v církvi jde pouze o jedinou věc. Jde o to, aby v nás rost osobní vztah k Ježíši Kristu. Protože to je věc, která zůstane na věky. Je to tajemství, ale až budeš Božím království, Ježíš bude s tebou dál rozvíjet svůj osobní vztah. Všechno ostatní, co se toho netýká, je opravdu jenom církevní kultura. A ďábel má rád tu církevní kulturu. To byl krásný koncert, co jsme tady slyšeli dneska. Já nemám nic proti ty hudbě, ale v církvi jde o to, aby člověk jednotlivý, každý sám za sebe, miloval ze své vůle a následoval Pána Ježíše Krista. Jde osobní, o osobní vztah. Pokud se pěstuje něco jiného, tak já za sebe říkám, že církevní kulturu pěstovat nebudu a moc mě to nezajímá. Ale tam to první mě zajímá, protože to vede do nebe. To zušlechťuje člověka, to znamená duchovní růst. To znamená něco, co zůstává k životu věčnému. A ty věci, které jsou mimo to jako obal, no dobře, když je na to čas, budiš. Ale mám za to, že tyhle časy nás právě vedou k tomu, aby jsme se k tomu upli, k tomu, co je důležitý, co je jádro toho a co je nejpodstatnější. Pane, tebe prosím za to, aby si nám požehnal, aby naše srdce nezahnulo nějakým jiným směrem. Aby jsme tebe hledali, nacházeli, aby jsme v tobě byli nasyceni. Aby to bylo tak, jak je to v písmu, že ty seš prostě středem všeho a všechno předcházíš, tak prosím za to, aby to bylo tak i v tom našem životě osobně. Nejenom jako nějaká teorie, jako nějaké vyprávění o něčem, ale aby jsme to prožívali, aby jsme z toho taky něco měli, aby to bylo opravdový. Amen.